มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยืนยันว่าธุรกิจขนส่งสินค้าชั้นนำของประเทศได้แก่ Walmart, FedEx และ UPS พร้อมประสานความร่วมมือในการป้องกันปัญหาห่วงโซ่อุปทานและแก้ไขปัญหาการขนส่งล่าช้าในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสหลังผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายออกมาเตือนว่าการจัดส่งสินค้าบางประเภทอาจมีปัญหาไม่ทันช่วงจับจ่ายซื้อของสำหรับเทศกาลวันหยุดประจำปีแล้วตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ NBC ครับในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนเชิญตัวแทนหน่วยงานบริหารท่าเรือและสหภาพแรงงานท่าเรือต่างๆรวมทั้งผู้บริหารของ Walmart, UPS และ Home Depot เข้าพบเพื่อหารือปัญหาความแออัดตามท่าเรือและหาวิธีแก้ไขประเด็นสินค้าค้างส่งซึ่งรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจำนวน 500,000 ตู้ที่รอเปิดอยู่ที่ท่าเรือนครลอสแองเจลิสและเมืองลองบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียครับปัญหาห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐที่ติดขัดนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิกฤตการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ขณะที่ยอดขายสินค้าคงทนพุ่งสูงแต่เกิดการขาดแคลนคนงานและการปฏิบัติงานของศูนย์กลางขนส่งต่างๆเกิดชะลอตัวลงสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ต่ำกว่าคาดนั้นจะส่งผลเสียต่อธุรกิจสหรัฐไม่น้อยทั้งยังจะกลายมาเป็นความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีไบเดนที่ยังพยายามหาทางควบคุมการระบาดของโควิด-19 และปัญหาเงินเฟ้อของประเทศอยู่ครับไปดูกันที่จีนบ้างครับจีนกำลังเผชิญปัญหาความท้าทายหลายด้านในเวลานี้ตั้งแต่การขาดแคลนพลังงานไปจนถึงปัญหาของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทแต่วิกฤตหนี้สินในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังคุกรุ่นอยู่นี้ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของจีนอาจตกอยู่ในสถานะย่ำแย่หนักขึ้นไปอีกในไม่ช้านี้แล้วครับหลายคนหันมาจับตาดูภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับบริษัท China Evergrande Group ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศที่มีปัญหาด้านการเงินครั้งใหญ่จากหนี้เงินกู้ถึงกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าจะไม่เข้าช่วยเหลือใดๆแม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะถือครองสัดส่วนเกือบ 30% ของ GDP ของจีนซึ่งคล้ายๆกับกรณีของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศครับขณะเดียวกันวิกฤตของ Evergrande เริ่มกลายมาเป็นสถานการณ์ที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆของจีนเริ่มประสบด้วยเช่นกันด้วยหลายแห่งเริ่มผิดชำระหนี้ของตนหรือไม่ก็ขอให้เจ้าหนี้ยืดระยะเวลากำหนดชำระเงินกู้ออกไปแล้ววิกฤตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนปะทุออกมาในช่วงที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีปัญหาการขาดแคลนถ่านหินอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งประเด็นการคว่ำบาตรถ่านหินจากออสเตรเลียและกฎเกณฑ์ใหม่ๆของภาครัฐในการควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินที่ทำให้มีการเลิกลงทุนหรือลดการขุดไปแล้วครับดักแบร์รี่โฆษกของสภาธุรกิจสหรัฐจีนบอกกับ VOA ว่าปัญหาที่เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญอยู่นี้คือการที่ต้องเสนออัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ให้กับนักลงทุนในตลาดโลกขณะที่แม้เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาจีนน่าจะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งก็จะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมาดูข่าวจากธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างครับ Facebook เตรียมเปิดตัวระบบใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆของตนที่มีจุดประสงค์ในการควบคุมการใช้งานที่มากเกินไปเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นครับหลังจากประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าบริษัทตัดสินใจระงับโครงการ Instagram สำหรับเด็กไว้ก่อน Facebook เปิดเผยว่าทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวระบบควบคุมใหม่ๆให้เป็นทางเลือกสำหรับบรรดาผู้ปกครองที่จะใช้ในการควบคุมการใช้ทั้ง Facebook และ Instagram ในกลุ่มบุตรหลานของตนนิคเคล็กรองประธาน Facebook ด้านกิจการต่างประเทศแย้มความถึงระบบควบคุมใหม่นี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆระหว่างออกเดินสายให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวต่างๆทั้ง CNN และ ABC ของสหรัฐมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับระบบอัลกอริทึมของ Facebook และข้อกล่าวหาที่ว่าระบบดังกล่าวมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆให้แก่ประชาชนก่อนเกิดเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมครับJosh Golin ผู้อำนวยการของ Fair Play ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กให้ความเห็นว่าระบบควบคุมใหม่ๆที่ Facebook มีแผนจะเปิดตัวนั้นไม่น่าจะมีประสิทธิภาพดังหวังครับเพราะเด็กๆสมัยนี้ต่างสร้างบัญชีใช้งานที่เป็นความลับไม่ให้ผู้ปกครองทราบอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสได้ใช้งานระบบใหม่ๆที่ว่านี้ได้ตามจุดประสงค์ครับและปิดท้ายกันในวันนี้ วิลเลียมแชตเนอร์นักแสดงชาวอเมริกันวัย90ปีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากบทบาทกัปตันเคิร์กในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ Star Trek ได้เดินทางขึ้นท้องอวกาศจริงๆด้วยกระสวยอวกาศที่พัฒนาโดยบริษัท Blue Origin ของอภิมหาเศรษฐีเจฟเบโซสแล้วครับชาตเนอร์พร้อมผู้โดยสารชมอวกาศอีก3คนทะยานขึ้นสู่อวกาศที่ระดับความสูงประมาณ106กิโลเมตรจากพื้นโลกที่บริเวณทะเลทรายเวสต์เท็กซัสในวันพุธตามเวลาในสหรัฐด้วยกระสวยอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก่อนที่ตัวกระสวยจะปล่อยร่มชูชีพออกมาเพื่อกลับสู่โลกโดยการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดเพียง10นาทีเศษครับนักแสดงระดับตำนานของสหรัฐรายนี้ยังถูกจารึกว่าเป็นผู้ที่มีอายุสูงที่สุดที่ได้เดินทางไปยังอวกาศอีกด้วยโดยเจ้าตัวกล่าวระหว่างที่กระสวยเดินทางกลับโลกว่าประสบการณ์ที่ตนได้รับนั้นเหนือคำบรรยายจริงๆครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.